Picha ya kumi. Sasa Samueli alianza kuzeeka sana. Watu walimjia na kusema, wewe umekuwa mzee na watoto wako ni wabaya sana. Tunataka uweke mfalme ambaye atatuongoza. Tunataka kuwa kama kabila zingine na kuwa na mfalme wa kutuongoza. Samueli hakufurahi na ombi hili. Wakati Samueli aliomba Mungu kuhusu jambo hili, Mungu akasema, si wewe ambaye wanakataa kama mfalme wao, bali wamenikataa mimi. Walifanya haya toka siku niliwatoa katika Misri hata leo. Wamenitupa na kunigeukia. Samueli, wasikilize lakini uwaonye sana juu ya mambo yote ambayo mfalme huyu atawafanyia. Samueli akafanya hivyo, lakini watu waliendelea kukataa tu. Wakapiga kelele, hapana, tunataka mfalme, tunataka mfalme, kisha tutakuwa kama makabila zingine. Ndipo Samueli akaomba Mungu tena na Mungu akasema, wape mfalme. Kulikuwa na kijana mwanaume kwa jina la Sauli. Alikuwa mwenye nguvu na mwenye sura nzuri. Mungu akamwambia Samueli kuwa ni yeye atakuwa mfalme. Kwa hiyo Samueli akachukua mbilika la mafuta na akamwagia Sauli kichwani. Hii ilikuwa ni alama ya kuonyesha watu wajue kwamba Sauli alichaguliwa kuwa mfalme. Waisraeli walitaka kuwa kama kabila zingine pembeni yao. Hawakupendelea wawe tofauti, basi wakaomba wawe na mfalme kama kabila zingine. Je, unafikiri Mungu aliwafurahia? La, sivyo. Mungu alikuwa ni mfalme ambaye alihitaji, lakini wakalia kupata mwanadamu ama mtu kuwaongoza. Rafiki yangu, je, unamtupa Mungu kama kiongozi wa maisha yako? Je, unatamani ama unataka sana kupata mtu fulani kuliko Mungu wa kuongoze? Waisraeli hawakupenda kuwa tofauti na jirani zao. Hatupendi kuwa tofauti na watu wengine, sivyo? Lakini Mungu anatuambia kwamba sisi tuko duniani bali si watu wa dunia.